Viens no pasaules kora olimpiādas galvenajiem simboliem ir miera zvans, kuru mēs varam salīdzināt ar savā simboliskajā nozīmē ar olimpisko uguni sporta olimpiskajās spēlēs. Speciāli pasaules kora olimpiādas vajadzībām šī gada olimpiādas miera zvans ir izgatavots Nīderlandē. Tas ir pusstonu smags, gandrīz metru augsts un metru diametrā, un tieši šodien, 4. Jūlijā, 2012. Mēs to svinīgi sagaidīsim pie arēnas Rīga. Kāpēc pie arēnas? Tāpēc, ka arēna būs viena no centrālajām kora olimpiādas norises vietām, kur 9. Jūlijā tiks atklāta olimpiāde, šo miera zvanu ieskandinot, un arī 19. Jūlijā kora olimpiādē izskanot. Arī tas notiks arēnā Rīga, un arī šajā reizē tie, kas būs klāt, tie dzirdēs un redzēs mūsu pasaules kora olimpiādas miera zvanu. Tad zvans ir 480 kg smags, tā mēle viena svar 20 kg, un kas būs īpaši interesanti koristiem, zvans ir noskaņots uz toni lā. Tas ir tāda standarta kamartonis, ko izmanto diriģenti uzdodot toni korim pirms dziedāšanas sākšanas. Zvanu, veicot 3200 km garu ceļu, uz Latviju atvedīs nodibinājumu Rīga 2014 sadarbības partneri Autonoma Sixt. Zvans ir apdrošināts apdrošināšanas kompānijā Ergo, un uz tā ir attēlots kora olimpiādas logotips un arī kora olimpiādas sauklis, šis te moto, dziesma tuvina nācijas.